kāds bļitkotājs aizvadītajās brīvdienās nespēja noticēt, ka Ķīšezerā ledus aizgājis, staigāja gar krastu, murmināja turklāt skaidrā, neapmierināts. Ar šādu pavasara novērojumu nedēļa iesāka Armands Puči. Un pavasarīgas problēmas risina arī citi vītarotāji. Laikam jau ir kāda mīlestība pret tiem putniem interneta čivinātājiem, jo tiek meklēti veidi, kā pasargāt kādu strazdu, kurš nolēmis Ilzes grīnumus pagalmā pusmetru no zemes iekārtot sev līgzdu. Pērn kādam strazdam tas beidzies bēdīgi. Nonācis viņš kaķa nagos. Čivinātāju ieteikums piekārt minkam zvaniņu nestrādāšot. Pirmkārt kaķi ķeršot trieka, otrkārt peļu junkurs esot svešs un rokās tik viegli nedodas. Tā teikt, ja nevar izolēt kaķi, bet putnu pasargāt ļoti gribas, tad kā prātīgākais varētu būt putnu pazinēja Kaspara Funta ieteikums. Traucēt strazdam viņa jaunās mājvietas būvniecību, tajā vietā ieliekot kādu plastmasas pudeli, lai lidonis izvēlas sev drošāku mājvietu. Daugavas un Gaujas tūmā dzīvojošos šonedēļ putnu mājas maz uztrauc. Lielāku rūpu tiem ir par savām ligzdiņām, lai tās neapplūst. Bet kāds dvietē uzņemts video ar atvaru, ko izveidojas caurtek zem ceļa, rauj iekšā visas drazas un milzīgus ledus gabalus. Un šis video kļūst par interneta sensāciju. 5 dienu laikā to apskatījuši 3,3 miljoni skatītāju. Bet lai cik arī mitrs vai aplūdes būtu, nacionālās kūlas dedzināšanas prasmes ir apbrīnojams. Un kā smēja Ivars Svilāns Twitterī, tikpat labi varētu apgalvot, ka Latvijas zinātnieki izgudrojuši jaunu inovatīvu tehnoloģiju, kā dedzināt kūlu arī plūdu pārņemtajās teritorijās. Nu ir jau tā, ka daļai velk uz to dedzināšanu pavasaros, un ja tiešām ļoti, ļoti gribas ko padedzināt, ir viens labs un visiem izdevīgs ieteikums no Martas Kukaranes. Viņa atklāja, raganu triki nostrādāja. 6. mēnesi dienā sadedzinātie čeki atmaksājās ar uzviju. Varbūt tiešām. Padedziniet čekus, tas noteikti būs izdevīgāk nekā liela melna pļava. Ja viena no interneta sensācijām šonadēļ bija dvietes atvars, tad otra uzlaustais Associated Press Twitter konts, kurš uzskatāmi nodemonstrēja gan to, cik jaunie sociālie mediji ir ietekmīgi, un vienlaikus parādot arī to, cik tehnoloģijas un robotizētie darījumi vieni paši var aizsūtīt pasaules akciju tirgus brīvajā kritienā. Uzticamās aģentūras Twitter konts tika uzlausts un tajā paziņots par diviem sprādzieniem Baltijā namā, kuros ievainots arī ASV prezidents Baraks Obama. Lai gan praktiski tūlīt viltu ziņa tika dzēsta, akciju tirgi devās strauji lejup, parādot to, cik augstu tiek vērtēta informācija Twitterī un arī atklājot vērtspapīra tirgošanās aizkulises un automatizētos robotus, kuri automātiski bez cilvēku klātbūtnes meklē ziņas, analizē tās un vadoties no tās satura milisekundēs veids darījumus, tā cenšoties gūt peļņu. Bet nedēļas noslēguma aktualitāte – lielā talka. Lai gan no rīta puses palīgānāk lietus aizskalot visus mēslus projām, tomēr ir ļaudis, kuri braši dodas kopt kādu piemēsloto nostūru un palielās arī ar saviem atradumiem tos fotografējot un ievietojot Twitterī. Tomēr šķiet daudz vairāk ir tādu, kuri atzīst lietus dēļ palikuši mājās un talkojuši tur. Populāri rīta pusē ir turpināt talkot gultā, ap pusdienas laiku izrevidēt skapi, pēcpusdienā padzēst liekos failus no e-pasta un datora, un tad pievakarē, kad lietus jau mitējies, kā pilntiesīgam talciniekam doties uz kādu no sarūpētajiem piknikiem. Bet pēc tā modīgi ir apsmiet smaidīgos politiķus, kuri pozē kopā ar nosalušajiem bērniem un citiem talciniekiem. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.